Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Министр працы и социальной обороны Беларуси Марьяна Шчоткина, тлумачивши декрет про дармоеду, пообяцала для должников перед податковыми органами складанности при выезде за мяжу. Гомельский правооборонца Леонид Судаленко пропонует вызволить от выплаты сбору на финансирование державных расходов громадян, звольненных с працы после заканчивания термина деяния працовных контрактов. Молодые активисты разных христианских конфессий плануют провести 12 красовика бесперапынную молитву за Беларусь под назвой «Обяры свою годину, каб молиться за родиму». Прошло 100 дён с моменту призначения нового керавництва ураду и Нацбанку, але экономичные реформы покуль не почалися. Такое меркование выказывают экономисты и финансовые аналитики, комментующие первые выники працы нового склада ураду. Злучаных Штатов Америки урегулявання ва Украіне немагчымае, што азначае гэтая заява, зробленая Александром Лукашенком у інтэрв'ю агенцтву Bloomberg. Ці зменіцца заходняя пазіцыя што да санкцый адносна Беларусі. Гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Пражскі акцэнт» абмяркоўваюць палітычны аналітык Павел Лусаў, аглядальнік «Радыё Свабода» Валер Карбалевіч і эканаміст, удзельнік праекту «Цытадэль» Александр Сінкевіч. Вядучы Юрый Дракахруст.
На гэтым тыдні Александр Лукашенко даў інтэрв'ю міжнароднаму інфармацыйнаму холдынгу Bloomberg. Я прапаную спыніцца на некаторых тэзах, якія прагучалі ў гэтым інтэрв'ю, і паглядзець на іх, ну, як на пэўныя ўстаноўкі знешняй палітыкі Беларусі. У прыватнасці, падчас інтэрв'ю кіраўнік Беларусі сказаў, што без амерыканцаў урэгуляванне ва Ўкраіне немагчымае. Ну, гэтую тэзу вынеслі ў загалоўкі многія выданні, і што цікава, што менавіта гэты фрагмент, прысвечаны ролі амерыканцаў ва Ўкраіне, быў адразу ж апублікаваны на прэзідэнцкім сайце. Калегі, вось на ваш погляд, што азначае гэтая заява? Гэта такое пасланне Вашынгтону, спробу палепшыць стасункі з ЗША. Гэта канстатацыя патрэбы Беларусі ў супрацьвазе расійскаму ўплыву. А можа, гэта і папрок? Амерыканцы, маўляў, гэтую кашу як бы заварылі, яны там за ніточкі дзёргаюць, ну і пакуль яны з Расіяй не дамовяцца, нічога, маўляў, там і не будзе. Вось як вы інтэрпрэтуеце гэтыя словы, Александр?
Я думаю, што Александр Лукашенко заўжды гаворыць абсалютна тое, што ён думае. Калі ёсць нейкія хітрыкі сялянскія, то яны вельмі незначныя. Справа ў тым, што сапраўды ЗША гуляла актыўную ролю ў арганізацыі Майдана, і гэта падкрэсліваецца дагэтуль. А зараз яна выключылася з гэтага працэсу і не ўдзельнічае ні ў якіх фарматах перамоваў, якія адбываюцца ні ў нармандскім, ні ў нямецкім фармаце. І такім чынам гэта ўсё накладае сур'ёзныя рызыкі на тыя перамовы на конт міра, якія адбываюцца зараз ва Ўкраіне. Гэта ўсім відавочна, і гэта Лукашэнка і сказаў.
Павел, вы згодны, што толькі ў гэтым і справа, як вот это інтэрпрэтаваў Александр? Ці ў гэтым ёсць ўсё ж такі некі крыху большы і больш шырокі разлік?
Я думаю, што тут, канешне ж, значна больш пасылаў. Перш за ўсё, як мы бачым, у апошнім часам Беларусь намагаецца стабілізаваць адносіны з еўрапейскім звязам, з ЗША. Прагучалі неаднакротна заявы адносна таго, што Беларусь гатова паляпшаць і размаражваць адносіны з Захадам. І сапраўды, ну, Лукашэнка ўсё ж такі баіцца таго, што лёс Украіны можа адбіцца і можа паўтарыцца ў Беларусі, значыць, ну, трошкі можа быць у іншым варыянце, таму яму патрэбна баланс сілаў у рэгіёне, яму патрэбна, каб існавала, сапраўды, як вы добра сказалі, супрацьвага, актыўны ўдзельнік у міжнародным такім супрацьстаянні з Расіяй, бо відавочна, што Еўропа ў гэтым супрацьстаянні прайграе і не можа вырашыць пытанні бяспекі не толькі Украіны, але і іншых краінаў постсавецкай прасторы, у тым ліку ў Беларусі, таму ўсё ж такі Лукашэнкі патрэбны фундамент з аднаго боку, на які ён у разі канфлікту, пашыранага канфлікту з Расіяй, можа лічыць ці разлічваць у будучым на нейкую дапамогу, хаця, канешне, гэта збольшага на сённяшні дзень можна разглядаць як спекуляцыю. З іншага боку, гэтае паглажванне такія рытарычныя і ў дачыненні да ЗША, і ў дачыненні да Еўропы, накіраваныя на тое, што Лукашэнка ўсё ж такі спадзяецца нейкай фінансавай дапамогі для беларускай гаспадаркі ў перадвыбарчую кампанію, ну і ўвогуле ў сітуацыі крызіснай, якой знаходзіцца зараз Беларусь. Таму вось гэтыя меседжы, пасылы, яны рэгулярна адбываюцца ў накірунку да захаду. Разам з гэтым Лукашэнка заўсёды пакідае для сябе магчымасць для маневру. То бок ён не кажа ўпрост, ён кажа так, каб кожны мог інтэрпрэтаваць свае гэтыя словы па-свойму, а ў разе небяспекі, напрыклад, крытыкі з боку Расіі, ён можа сказаць, што ён не гэта меў на ўвазе, ён хацеў, каб Злучаныя Штаты хутчэй дамовіліся з Расіяй, каб усталяваўся мир. Другі момант, на які б я б хацеў звярнуць увагу, ён, канешне, спадзяецца на тое, што ўсё ж такі Захад будзе больш актыўны ў канфлікце ва Ўкраіне, каб паказаць Расіі ў сваю чаргу, што ён застаецца прыхільнікам і застаецца верным хаўруснікам для Расіі, каб Расія купілася на вось гэтыя прапагандысцкія ўбрасванні і таксама прафінансавала Беларусь, калі гэта будзе патрэбна. Ну, гэта звычайная гульня, якую Лукашэнка гуляе даволі доўга, гульня на два бакі, каб, ну, сапраўды, і зараз для яго вельмі важна усталяваць вось гэты баланс паміж Захадам і Еўропай, які існаваў да ўтварэння Еўразійскага звязу і тым больш, які існаваў да канфлікту ва Ўкраіне.
Валер, я памятаю, у 2010 годзе, незадоўга да выбараў, Александр Лукашэнка, сустракаючыся з групай амерыканскіх экспертаў, сказаў прыкладна тое самае, што казаў зараз. Мы зацікаўленыя ў тым, каб Амерыка прысутнічала на постсавецкай прасторы. На ваш погляд, вось цяперашняя заява неяк перагукаецца з той, ці тое, што сказана вось Блумбергу, гэта, вот як інтэрпрэтаваў Александр, ну, фактычна, тая ж маскоўская пазіцыя. Вы заварілі кашу, так вы, ребята, и, так бы мовить, несите отказность.
По-перше, хочу бы вернуть увагу, что это стиль Лукашенко говорить то, что подобается аудитории. И ранее он сказал, что миновито США, соправды, говорили эту кашу, что они виноваты в украинском кризисе, что это за океана, как бы старыми ситуацией, когда два братья народы тут бойку между собой учинили. А теперь я зрозумел, он выступает за повеличение роли США в украинском конфликте. То бог, это прочее меньшее, чем он говорил год тому. Это свечить про желание разморозить отношения с Заходом. Это полный сигнал Вашингтону, полный сигнал, что Беларусь хотела бы нормализации отношений. Что тычется про ожидание, чтобы США стала некой супротивагой российскому плыву региона? Максима, что такое ожидание в полном сенсе есть? А это, тут есть такие нюансы. Он же в этом интервью одночасово негативно выказался про увеличение войсковой присутности НАТО. Ну, во-первых, это американцы, разумеется, Украина в Балтии. И Лукашенко разумеет, что как только там увеличится эта присутность, то Россия захочет дать отказ на эту присутность за помощью Беларуси. И войсковая присутность России в Беларуси увеличится, что для Лукашенко вельми неприемлемо.
Пражский акцент. Тема выпуску – интервью Александра Лукашенко агентству «Блумберг» и ростане внешней политики Беларуси.
А ці так гэта непрыемна? Ну, колькі разоў было, што вайсковыя чыннікі інтэграцыі канвертаваліся ў адпаведныя матэрыяльныя рэсурсы. Вось зараз як бы выбары, грошы трэба, рускія там толькі 100 мільёнаў даюць. А калі, скажам, ім будзе патрэбна тэрыторыя Беларусі для нейкіх ваенных праектаў, ну, так адпаведна, можа, не 100 мільёнаў будзе, а паболей.
Калі тут з'яўляюцца на тэрыторыі Беларусі расійскія вайсковыя часткі, войсковые самолеты, то Лукашенко, как главнокомандующий Збройными силами, перестает как бы, быть главнокомандующим. То есть Беларусь тратит военный суверенитет над своей территорией, потому что те самые летчики, которые тут в Беларуси находятся и теперь будут выполнять команды генералов Москвы, а не команды всего збройнымі силами Беларуси, а авторитарные лидеры вельми хворовика успевают страту навод маленькой частки суверенитету над своей краиной, а тем больше войскового суверенитету, до якого заўсёды авторитарные лидеры ставятся вельми так жорстко и привязно. Верните увагу, вся информация про то, что Беларусь явится российская войсковая база, поступая ненавидь из российских кривиц. А белорусские улады, как бы, парта молчать про это. Тому я не думаю, что это добро для Лукашенко.
Александр, ну, наши коллеги так или иначе крыху вам заперечили. Яны все ж таки убачили и у этой тезе, и у вогуле у контексте этого интервью. Ну, спробу неким чином наладить стосунки со Злученными Штатами, некие послания Вашингтону. А я даю вам слово для отказу.
Ну, я думаю, что мои коллеги транслюют властные ожидания за место рычаисности. А рычаисность такая, что Лукашенко не особливо изменился за последние 25 годов в сенсе своей идеологии. Идеология вельми простая. Кировать тут, как он хочет, на властный густ. У той же час стратегический союз с Россией и добрые отношения с Заходом. Это стратегический посыл николи не изменялся и зараз он не изменяется. Про это я не кажу в разных вариациях.
Александр, я вас перепыню. Ну, по-перше, Лукашенко, может, и не изменился, житё изменилось, ситуация изменилась. Это первое, а другое, ну, як той казал, дьявол ховается в дробязях. Так, добрые стосунки с Америкой, что это означает? Махчима, в теперешнем контексте это означает нечто иншее, чем, скажем, год, два, десять тому?
Я думаю, что не. Александр Лукашенко мае перед вашим приклад режиму Каддафи, относины Асадом, которые были проведены, ну, довольно неприватные истории отрымались, и с тем же Хусейном, как гулял Захад. Потепление, а потом вельми кепский финал. И тому вот это потепление теперешнее и посылы на Захад я бы их не переборщивал. Это саправды выкликано теми околичностями, которые возникли за украинского конфликта. Вельми великие рызыки. Ранее Александр Лукашенко мог себе дозволить крыху погулять, так, по-простому, по-селянску, загулять вот патриотизм с Россией, сказать, что мы в окопах побач с НАТО лежим, хоть такого на самом деле не было. А зараз ситуация подошла до катастрофичной ситуации. Уже война идет у соседней краины с нами. Зараз уже не до гульня, не до неких там идеологичных побудов. Треба саправды гасить конфликт, и Лукашенко, мне кажется, говорит абсолютно то, что и думает.
Александр, а я вот хотел удокладнить ваш шерох, так бы мовить, поравнанию, да, там Асад, там Хусейн, Каддафи, ну вот есть, например, господар Назарбаев, куда больше близкий для Александра Лукашенко, чем все эти Асады. У него выдатные отношения со Злученными Штатами, и он как керовал, так и керуя, никуда не подевся там. Все вы лечите, что хоть я какие стосунки со Злученными Штатами, а в данном выпадку, до речи, размова ж не иде про вступление там в НАТО. Ну, кому як? Кому, может быть, в вынику было кепско, кому добро? Может, это вогуле не залежить от стосунков со Штатами?
Я бы не поравновал с Назарбаевым, Синават Залиевым в Азербайджане. И они от початку будовали лояльную до Захода конструкцию державы. А у Беларуси от початку была зроблена ставка на, ну, такую советскую, вот, советскую конфронтацию в этом сенсе, что мы тут сами будем все вырашать. И когда уже Беларусь и Лукашенко записаны были хоть раз у шерых диктаторов и такой ось зла, гучал термин, я думаю, что уже выслезнуть из этого шерогу немагчыма. И я думаю, что Александр Лукашенко воспринимает это просто, ну, как разрядку, не потепление, а просто разрядка часовая.
Пражский акцент. Тема выпуску – интервью Александра Лукашенко агентству «Блумберг» и ростыни внешней политики Беларуси. Удельники – политичный аналитик Павел Вусов, оглядальник «Радио Свобода» Валер Карбалевич, экономист, удельник проекту «Цитадель» Александр Сенкевич, ведущий Юрий Дракохруст.